بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, tuendelea na darasa ya sira, ikiwa tuzungumzia kuanzia jalasat kadhaa zilizopita ghazwatu Uhud, vita vya Uhud na yale yaliyojiri katika vita hivi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mara ya pili kupambana na kufara Quraysh, ikiwa vita vya kwanza ni vita vya Badr. Jana tuligusia na kuzungumzia namna baadhi ya masahaba walivyopigana kwa ushujaa, pamoja na kuwa vile vita ndani yake kulikuwa na mkorogano baada ya wale waliokuwa juu ya jabali kushuka bila ya amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengi katika masahaba walionyesha ushujaa wa ajabu katika vita kama hivi, kiasi cha kuwa pengine mtu aweza kujiuliza, sasa katika hivi vita ni nani aliyeshinda? Kwa sababu ukitaja upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wamepigana kwa ushujaa, butulat ambazo tarehe itakumbuka, mambo ambayo tarehe haijawahi kutaja kwa mtu yoyote mwingine. Na ukitizama upande wa pili, kulitokea kutofahamiana katika safu ya Waislamu baada ya kuzungukwa na kufaru Quraysh. Biidhnillahi ta'ala tutakuwa na kikao ambacho tutazungumzia ni nani aliyeshinda katika vita hivi, na tutakuja kuyazungumza inshallah ta'ala huko mbele. Katika kumalizia jana, tulizungumzia maktal ya Ubay ibn Khalaf ambaye aliuawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwahidi kuanzia akiwa Makka kuwa kifo chake kitakuwa katika mikono ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye hilo alikuwa yulifahamu na iwe itakidi ndani ya nafsi yake kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio atakuwa sababu ya kummaliza. Na naam, ikawa kama alivyomweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akafa katika vita vya Uhud. Tukaeleza namna gani alipambana naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulitaja pia namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokusanya tena jeshi lake ili kuweza kulitoa katika ule mzunguko waliokuwa wamezungukwa na kufar Quraysh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kwa ushujaa na masahaba wake kupenya mpaka kurudi katika Jabal Uhud, likawa liko nyuma yake na kufar Quraysh wakabaki mbele yake. Walamma tamakkana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min maqarri qiyadatihi fi ash-Shi'b, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyoeleza Mubarak Furi rahimahullah katika kitabu chake Ar-Rahiq al-Makhtum, aliporudi akawa ashamakinika, sasa wamerudi katika hali ambayo waweza kupambana wakiona makufar mbele yao. Qama al-mushrikuna bi akhir hujumin hawalu bihi an-nail min al-muslimin. Washirikina walikuwa hawajakata tamaa, wakaanza kuvamia kwa mara ya mwisho kujaribu kuwapata Waislamu. Qala ibn Ishaq baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shi'ib ith'alat 'aliya min Quraysh al-Jabal yaquduhum Abu Sufyan wa Khalid ibn al-Walid. Tume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika sehemu ya Jabal Uhud, kikaja kikosi katika jeshi la Makuraish, wakawa washaanza pia wao kupanda Jabal Uhud wakiongozwa na Abu Sufyan na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhuma kabla ya kusilimu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna. Ya Rabbi, haitakikani hawa wawe juu yetu, ni wasiwe juu yetu. فقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه akiwa na wenzake katika muhajirin wakapigana vita vikali na wao mpaka wakawashukisha chini. Na katika riwaya nyingine, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد ارددهم ورجيش يا سعد. سعد اللي يكون بك ياك. سعد قام بيا رسول الله كيف وانا وحدي في بنت وزك ورجيش وكو وينجي من يكون بك يانجو. فقال ذلك ثلاثا. توم سلم قام بيا مرتات ورجيلي ورجيش. فاخذ سعد سهما من كنانته. Sa'ad radhiyallahu anhu akachopoa mshale. Na tulizungumza nyuma kuwa Sa'ad radhiyallahu anhu alikuwa atambulika katika wapigaji mishale mahiri sana katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana alikuwa kirusha ile chembe ya mshale itaangukia pale alipokuwa iwapalenga. Kwa hivyo akatoa ule mshale, farama bihi rajulan faqatalahu, akitupa wa kwanza akamuua mtu akauvuta ule mshale. Qala faramaitu bihi akhar faqataltuhu, nikampiga mwingine kwa mshale ule ule akaanguka wa pili. Qala thumma akhadtuhu a'rifuhu, ule ule mshale na ujua mimi wangu, nikauchukua tena nikauvuta. Faramaitu bihi akhar faqataltuhu, nikatupa watatu chini, watatu watatu wamemaliza kwa ule ule mshale mmoja, kila kimwangusha yeye uchukua piga mwingine. Walivyoona Makureishi jamaa waangushwa mmoja mmoja, tabaki akienda mwenzako yuenda, akienda wa pili yuenda, watatu yuenda, aina haja tutakwenda jeshi zima ikiwa ni hivi, mmoja mmoja atapanda atauawa, kwa hivyo ikabidi wabaki. Fahabatu min makanihim. Sa'ad asema fakultu hadha sahmun mubarak, mshale wangu na umbarikiwa, kila nikirusha wapiga. Faja'altuhu fi kinanati, nikaurejesha ule mshale wangu, sikutupa, kabaki nao. Fakana inda Sa'ad hatta mat, akabakia na ule mshale mpaka kafariki radhiyallahu anhu warda. Thumma kana inda banihi. وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كوا هوكو ديو مرا مشو كوفاميا وشركينا ضد يمتوم صلى الله عليه وسلم. ولبونا وشركينا كوا هايوزيكاني كون فيكي يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابة سسايفي ولفوجيويكا كتكيلي سهيمو. Na pia wakawa na takriban yaqini kuwa washamuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ulikuwa uvumi wa enea Uhud kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Raja'u ila maqarrihim, wakarudi katika kambi yao washirikina. Wa akhadhu yatahayyauna lirruju'i ila Makkah, kawajiandaa kurudi Makka. Washtaghala man ishtaghala minhum wa kadha ishtaghalat nisa'uhum biqatl almuslimun yumathiluna bihim. Ikawa wanawake katika Makuraish na wengine katika waume wakatakata viungo vya wale waliouawa katika Waislamu, kata pua, kata masikio, wengine mpaka wakatengeza shanga kwa hasira walizokuwa nazo ya masikio na pua na viungo vya mwili wakizivaa kwenye shingo zao kwa hasira walizokuwa nazo dhidi ya Mtume wa sallam na masahaba wake. Na katika huu muda wa mwisho ambao ni takriban vile vita vyaisha, kulitokea matukio mawili tadullani ala mada isti'dadi abtal almuslimina lilqital, yaonesha namna mashujaa wa Waislamu walivyokuwa tayari kwa vita na namna gani walikuwa tayari kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu sema kuntu fi man kharaja min almuslimin, mimi nilikuwa katika wale waliokuwa katika jeshi lilotoka pamoja na Mtume wa sallam katika vita vya Uhud. Falamma raaitu tamthila almushrikina biqatl almuslimin qumtu fatajawastu, nilipoona namna washirikina wakikatakata viungo vya ndugu zetu nikasimama nikapita, siwezi kufanya kitu, wako wengi, niko peke yangu, siwezi kufanya kitu, nikapita tu na waona vile wanavyofanya. Faidha rajulun min almushrikin, kuna bwana mmoja katika washirikina apita kwa Uislamu wale waliouawa, huwa yakul, huko akiwaambia wale wenzake kuwa wawakusanye wale maiti kama wanavyokusanywa alghanam, mbuzi wanapochinjwa, mbuzi wakiwa wamechinjwa hivi, yani mizoga ichukusanywe pamoja. وَإِذَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَظِرُهُمْ, kando hivi kuna mmoja katika Uislamu amsubiri yule mtu huku yupita karibu na yeye akiwa amevaa ile ama ambayo ya kumhifadhia asidungwe na kipanga ama mshale. قَالَ فَمَضَيْتُ حَتَّى كُنْتُ مِنْ وَرَائِهِ, mimi nikapita nikawa nyuma yule Muislamu. ثُمَّ قُمْتُ أَقْدِرُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ بِبَصَرِي, kisha nikasimama wamesimama hivi natizama nani hapa ana silaha zaidi katika wawili, nani mkubwa kimwili. Fa idhal kafiru afdaluhuma uddatan wa hay'a, yule kafir akawa amejiandaa kisawa sawa kwa silaha na hay'a yake na mwili wake ulikuwa umejengeka vizuri zaidi kuliko yule mwenzetu. Falam azal antadhiruhuma hatta altaqaya, mimi nikakaa pale natizama tu mpaka wakakumbana wale watu wawili. Fadharaba almuslimu alkafir darbatan, yule muislamu akampiga yule kafiri na upanga mmoja. Watafaraka firqatain, akamgawanya mara mbili kwenye kiuno hivi katika warik, akamkata yani nusu, ikawa ushaona wale watu wakini macho wale rongorongo, mtu ajifanya ana miguu, huyo alikuwa kweli ana miguu. Yani ile miguu ile akapokonywa akawachwa kiuno peke yake ndio kinketi chini hivi, na likuwa jitu la kisawa sawa. Sasa huyu Ka'b bin Malik amuona huyu jamaa na amevaa ile helmet, amjui nani. Thumma kashafa almuslimu an wajhihi, kisha yule muislamu akatoa uso wake kawaonekana. Waqala, akamwangalia Ka'b akamwambia kaifa tara ya Ka'b, unaje nimemfanya nini Ka'b, ana Abu Dujana, kumbe ni Abu Dujana radhiyallahu anhu warda. Bado mpaka mwisho upanga wafanya kazi. Man yakhudhu hadha as-sayf bi haqqi, qala ana ya Rasulullah. Waqala ma haqqu ya Rasulullah, haqqi yake nini ya Rasulullah, bi upanga nataka upete pige vichwa mpaka upete. Na naam, akamwambia ana ya Rasulullah, na kweli hii ndio kazi, wewe kupiga mtu panga kiuno mkate mara mbili si mchezo, lazima ule upanga utapeta. Na akaupa haki yake. Bado vita vienda kuisha, lakini kuna kazi watu waliifanya. Jaat niswatun minal mu'minina ila sahati alqital ba'da nihayati almaraka. Wako katika wanawake wa Islamu Madina, walivyosikia ile hali iliyopata Waislamu wakaja mpaka uwanjani, katika uwanja wa Uhud. Qala Anas, laqad ra'aytu Aishata binti Abi Bakr wa Umm Sulaym. Limona Aisha radhiyallahu anha na Umm Sulaym katika vita vya Uhud, walikuwa uwanjani pale, na wao pia walikuwa wakisaidia wakiwanywesha wale waliopigana katika vile vita maji. Kila wakimaliza waenda wateka maji, yani mpaka akina mama pia walichangia katika kusaidia katika vita vya Uhud. Wakanat fi haulai niswa Ummu Ayman. Ummu Ayman alikuwepo yeye pia katika wale wanawake radhiallahu anha. Innaha lamma ra'at fulul almuslimin yuriduna dukhul almadina. Tulitaja kuwa wako baadhi ya masahaba ambao walichanganyikiwa katika vile vita mpaka wakakimbia wengine wachache kurudi Madina, kwa sababu ya hali ilivyokuwa, na tulieleza hii, na hawalaumiwi katika hilo, kwa sababu hali ilikuwa mbaya sana katika vita vya Uhud, mpaka kufikia watu kuuana wenyewe kwa wenyewe Waislamu, kama alivyouawa babake Hudhaifa radhiallahu anhu warda. Huyu mama alivyowaona hawa mabwana warudi, akhadha tahtu fi wujuhihim turab, akaanza kuwatupia mchanga kwenye nyuso zao. Wataqulu li ba'dihim haka almighzal, waona ile ya kusagia ile, hii hapa chukua. Wahalumma saifak, mwanamume mzima wewe warudi huko, nipe mimi upanga, wewe nenda kasage unga kule. Mwanamke amwambia hivyo, nendeni nyinyi mkasage unga, nipeni mimi ile panga. Vipi mwarudi mmwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kule, na hali ni nzito. Thumma sara'at ila sahati alqital fa akhadhat tasqi aljarha, huyu mama na yeye pia akaleta mchango wake, kimbia kule vitani, akaanza kuonyesha wale ambao walikuwa wameumizwa katika vile vita wapa maji. Faramaha Hibban ibn al-Arq bisahmi, huyu kafir akampiga kwa mshale yule mama. Fawaqa'at wa takashafat, yule mwanamke akaanguka nguo yake ikanyanyuka. Fa aghraqa aduu Allah fi dhahik, huyu kafiri akaanza kucheka, furahi vile alivyofanya. Fashaqqa dhalika ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam likamtia dhiki lijambo. Fadafa'a ila Sa'd ibn Abi Waqqas sahman la nasla lahu, akampa Sa'd mshale, lakini ule mshale hauna kichwa, yani kile kichwa chake hakipo. Waqala irmi bihi, kaambia Sa'd mpige yule mwana, mpige huo mshale. Farama bihi Sa'd fawaqa'a as-sahm fi nahri Hibban, akiurusha ule mshale pamoja na kuwa hauna kichwa, kile kijiti kikaingia kwenye shingo yule bwana akaanguka chini. Fawaqa'a mustalqiyan hatta takashafa, yeye ndio likaanguka vizuri, likaanguka hivi uchi wote ukaonekana chini. Fadhahika Rasulullah sallam, hali nzito lakini alicheka kweli kweli Mtume sallam. Hatta badat nawajidhuhu, mpaka magego yaonekana yastahili kucheku. Thumma qala istaqada laha Sa'd, Sa'd anamlipa kisasi, anamlipia kisasi Ummu Ayman. Ajaba Allahu da'watahu, Allah ataqabbal du'a zako takazumu. Na Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa ni mustajabu da'wa, na mara nyingi Mtume sallam alikuwa akimwombea dua hii, mpaka watu walikuwa wakimwogopa, yani watu waogopa kukosana na Sa'd. Kusoma katika tarehe yake, watu waogopa kukosana naye, kwa sababu akikuapiza unacho, yani yeye hata ana haja kusema, akikuapiza litakupata. Kwa hivyo watu walikuwa wakimwambia Sa'd, bwana yule afadhali ukae naye salama, kwa sababu dua yake ilikuwa Mtume sallam amemwombea yakubaliwa, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yake yakubaliwa. Na yako matukio ambayo watu washa waliapizwa na Sa'd, katika wale ambao walisababisha fitna kule Iraq alipokuwa yeye ni wali, wakamshtaki kwa maneno ya uongo na mbele ya Umar. Umar asema mimi najua yote haya si kweli kuhusu Saad. Asema hajui kuswali. Salala Saad. Hajui kuswali. Alafu wakigawanya apendelea wengine, wengine apendelea. Nani Saad? Na lipi lengine? Na yeye hivi na hivi kamsikilizeni. Haya kule si wali tena. Saad baki hapa hapa. Nende nitawaletea mwingine. Saad ibn Waqqas akasema ya Rabbi, ikiwa huu mja wako amekuja hapa riaan ataka kujionyesha tu kwa watu anisingizie mimi sina, fa'atil umra, mfanye umri wake uwe mrefu huyu mtu. Kisha akamwombea fakra, awe maskini huyu apate tabu kulikweli. Kisha la tatu, wa'aridhu lilfitan, apatikane na fitna huyu mtu huyu mpaka akome. Yule bwana alizeeka afi, yuatamani kufa, umri mrefu wakaishi, maskini hana kitu. Kisha alikuwa aotea wanawake barabarani akishikashika wanawake, na hiyo katika tarehe sana, mpaka wale wanawake kuwe una haya mzee wewe. Nasema wa madha afalu, shaykhun kabirun asabathu da'wat Saad, ni mtu mzima nimepigwa na maapizo ya nani? Ya Saad. Saad katika sehemu ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alimuombea Allah atakabbal dua zake ni hapa. Walamma istaqarra Rasulullah صلى الله عليه وسلم kama dhakarna maqarrahu, alipokuwa shatulia Mtume صلى الله عليه وسلم pale aliposhukia, kharaja Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib akatoka. Kulikuwa na kidimbwi katika jabali, ni kama jiwe limekusanya maji. Akaenda kumchukulia Mtume صلى الله عليه وسلم maji. Jaa bihi ila Rasul صلى الله عليه وسلم liyashraba minhu, akamletea yale maji Mtume صلى الله عليه وسلم ili anywe. Anchoka Mtume صلى الله عليه وسلم. Fawajada lahu rihan fa'afahu, Mtume صلى الله عليه وسلم akahisi harufu mbaya katika yale maji, hakutaka kuyanywa. Falam yashrab minhu wa ghasala an wajhihi ad-dam, akaanza kuosha uso wake kuondoa ile damu. Tulitaja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alivunjwa meno na wakampasua bapa lake, na pia kwenye shavu lake ikaingia zile hilqa za ile maghfara alikuwa ameiva. Wasabba ala ra'si wa huwa yaqulu ishtadda ghadabu Allah ala man dama wajha nabiyyi, ghadabu ya Allah imekuwa kali juu ya watu ambao wamempasua uso mtume wake. Yani Allah amewakasirikia wale watu. Sahl yaqul wallahi inni la a'rifu man kana yaghsilu jurha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa man kana yaskubu alma wa ma wa mastu'mila min ad-dawa. Ni katika sahih al-Bukhari, mimi najua nani aliyekuwa akiosha jeraha la mtume sallallahu alayhi wasallam na nani alikuwa akimwaga maji na dawa iliyotumika. Kanat Fatimatu ibnatuhu tughassiluhu, Fatima ndio alikuwa radhiallahu anha mtoto wake akimuosha mtume za sallam. Wa Ali ibn Abi Talib yaskubu alma, na Ali ibn Abi Talib ndio alikuwa akimwagia maji. Falamma ra'at Fatimatu anna alma'a la yazidu ad-dama illa kathra akhadhat qit'atan min hasir, alipoona Fatima ile maji kila akimwagia ndio damu yazidi kutoka katika kipande ambacho ile yatumika kutengenezea mkeka ile ita nini makonge, akaichoma. Fahraqatha, akachoma akafanya majivu majivu, akazuia katika ile sehemu ambazo kuna damu Mtume صلى الله عليه وسلم inotoka. Fastamsakat dam, ile damu ikasimama. Tayy Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu jaa bima'in 'adhab sa'ir, akaja na maji mazuri safi. Fashariba minhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa da'a lahu bi khair, akanywa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamuombea khairi. Wa salla adh-dhuhra qa'idan min athar al-jirah wa salla al-muslimuna khalfahu qu'udan, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha sala ya dhuhuri akiwa amekaa kwa sababu ya majeraha, na nyuma masahaba pia wakasali naye wakiwa wamekaa chini. Na hizi katika ahkamu ambazo zapatikana katika vita vya Uhud. Tizama hali nzito aliyokuwa nao Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, hawakuacha kuswali tena kwa jamaa. Leo mtu aweza kuwepo katika hali yake ya kawaida, wala ana tabu yoyote, hata swala kwa jamaa, yalla yalla yuwaswali, alhamdulillah. Lakini swala kwa jamaa aiona hakuna kitu kizito kama hicho. Ndio mara nyingi huwa nawagusia nikasema tusirukeruke, tukasema jihadi, jihadi, uswali jamaa uwezi, kipi utakiweza? Ikiwa nafsi yako imekushinda wewe, hujaweza kupigana nayo ukaishinda, kipi utakiweza? Wala usijiona eti labda umeenuenua chuma sijui nini, una kifua kikubwa eti ndio wafaa. Waweza kuwa dude kubwa, lakini kama bofulo vile likitiwa kwenye chai limkusha, hakuna lolote. Na ikiwa ndani ya moyo wako imani dhaifu, hakuna kitu, hakuna lolote. Siyo Abu Dujana pambana na jikafiri kubwa katikati ya mbali kiuno, alimfanya nini? Hakuna lolote. Huyu ana imani juu yake, mbali na kuwa yuwaviweza vile vita, ana imani ndani ya moyo wake kama jabali, hatikisiki. Ama yule ambaye akisikia kidogo tu fujo, ah, ya nini? Itaanza pale, ya nini? La yukallifullahu nafsan, anaanza kustia aya mali sipaki, ili ajiokoe katika ile hali aliyokuwa nayo. Almuhim, walisali salatu dhuhur, Mtume sallam akiwa amekaa na masahaba nyuma yake wamekaa. Na hapa katika hali kama hii wakiwa wametulia, ولما تكامل تهيئ المشركين للانصراف اشرف ابو سفيان على الجبل. ابو سفيان akapanda juu akao yotizama kule chini. فنادى افيكم محمد, aita kule chini, Muhammad yuko huko? فلم يجيبوا, jamaa wakanyamaza kimya hakumjibu. قال افيكم ابن ابي قحافه, yani بكر الصديق, yuko huko ابو بكر؟ فلم يجيبوا. قال افيكم عمر بن الخطاب, يعني ابو سفيان mwenyewe katika shirki kabla ya kusilimu afahamu ni nani wasimamizi wa waislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja Abubakar na Umar, lakini mashia ili hawajui, washindwa na makafiri wa kikureish kabla ya kusilimu wengine, hakuwaulizia wale. فلم يجيبوا, hawakumjibu. وكان النبي صلى الله عليه وسلم manaahum min al-ijaba, na Mtume sana alikuwa amewakataza masahaba wasimjibu kitu. Walam yasal illa an haula'i thalatha, hakuuliza isipokuwa hao watu watatu. Bi'ilmihi wa ilmi qaumihi anna qiyam al-islam bihim, kwa sababu alikuwa yeye yajua na watu wake wajua kwa Uislamu ulisimama kupitia hao watu watatu. Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ndio sababu ya kusimama Uislamu Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar na Umar al-Khattab. Hili ni jambo ambalo lilikuwa lafahamika na kila mtu, hata masahaba pia walikuwa walijua hilo, wakitaja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mbora wao Abu Bakar, kisha wakimtaja na Umar. Faqala Abu Sufyan, kusikia kimya akasema, amma haulai faqad kufitumuhum, tushawatosheleza au tumewamaliza kwisha. Falam yamlik Umar nafsahu, Umar anshindwa kujizuia, akamwambia, ya adu wallah inna alladhina dhakartahum ahya, sikiliza ngombe kitu kimoja, wale uliowataja wote wako hai, basi fikiria wankufa, tuko hai. Waqad abqa Allahu ma yasuk, na Allah amekubakishia kile kitakachokuudhi wewe. Sio wasema wafa, wako hai. Faqala قد كان فيكم مثلى لم امر بها ولم تسقني, katika maiti zenu mtaona wamekatwa katwa, mimi sikuamrisha bwana, pamoja na kuwa mimi ni komanda wa jeshi, sikuamrisha, ingawa halikuniudhi mimi, mmefurahia, sikuambia mimi wakatekate, msije mkafikiria ni mimi, aa, lakini pia halijanitia dhiki mimi, naona ni sawa walivyofanya. Thumma qala a'la hubal, Hubal ni mungu wao na muabudu kule Maka, sema Hubal leo yuko juu. Faqala nabiy sallama ala tujibuna, amumjibu huyo? Faqala fama naqul, Umar anambia tumwambie nini? Qala qulu Allahu a'la wa ajal, Allah yuko juu zaidi na ni mtukufu zaidi. Thumma qala lan uzza wala uzza lakum, sisi tuna uzza, nyinyi hamuna uzza, yani Mungu wao mwingine anayemwabudu. Faqala an-nabi sallama ala tujibuna, qalu ma naqulu, qala qulu Allahu maulana wala maula lakum, Allah ndiye mlinzi wetu na nyinyi hamna mlinzi. Thumma qala Abu Sufyan yawm بيوم بدر والحرب سجال, leo tumewalipizia ile mlivyotufanya Badr. Waswahili wa huku kwetu wasema ngoma draw, yani kule mlitupiga na hapa sisi tukawawahi. Kwa hivyo alharbu sijal, baina sisi na nyinyi tushalipizana. Haya maneno ayazungumza Abu Sufyan. Fa ajaba Umar wa qala la sawa, hatuko sawa. Katlana fil janna wa katlakum fil nar, walouwawa kati yetu sisi wako peponi na walouwawa kati yenu nyinyi wako motoni, vipi watakuwa sawa? Hatuko sawa na nyinyi. Thumma qala Abu Sufyan halumma ilayya ya Umar, hebu jitokeze ya Umar. Abu Sufyan ambia Umar tokeze. Faqala Rasulullah itihi fanzur ma sha'anu, nenda nenda msikilize. Fajaahu faqala lahu Abu Sufyan, Abu Sufyan akamwambia Umar anshuduka billahi ya Umar aqatanna Muhammadan, nakuuliza billahi alik, sisi tunamua Muhammad ama tukumua? Hebu niambie ukweli. Qala Umar Allahumma la, amjamua wa innahu la yastami'u kalamaka al'an, sasa hivi wakusikiliza maneno yako yote yasikia kizungumza. Qala anta asdaqu indi min ibn Qami'a wa abar, Ibn Qami'a ndo alidanganya watu kuwa namuua nani? Mtume sasa anasema mimi nakuamini wewe kuliko yeye na mwenzetu, na wewe mwema kuliko yeye, afadhali wewe. Mimi naamini ukiniambia kuwa hajafa basi hajafa, ili jamaa yetu antudanganya. Kwa hapa akahakikisha kuwa Mtume sasa salama yuko hai. Walamma nsarafa Abu Sufyan wa ma'ahu nada, hapa Abu Sufyan akaonyesha kiburi alivyokuwa iondoka, akapiga fujo akasema inna maw'idakum badr al'am alqabil, tukaeni mwaka tukumzikeni, tutakutana Badr tena, tupiganeni tena vita vya Badr vingine. Kwa hivyo mwaka ujao tutakutana wapi? Badr. Ni challenge hii waitoa. Faqala rasul sallam li rajulin min ashabi qul na'am huwa bainana wa bainaka maw'idun, kwa hivyo kuna ahadi hapo, tutakutana Badr mwaka ujao. Sisi mwataka kuja kutufamia? Haya, vita vya Badr havikuwa tosha, tutakutana Badr. Thumma ba'atha Rasul sallama Ali ibn Abi Talib, wataka kujua kuwa Mtume sallama alikuwa mwanajeshi komanda wa kisawasawa. Akamtuma Ali ibn Abi Talib aende akawatizame Makuraish wakiwa wajiandaa kuondoka. Faqala ukhruj fi athari alqaum fanzur madha yasnaun wa ma yuridun, nenda kawatizame waangalie wafanya nini na wataka nini. Fa in kanu qad jannabu alkhayl wamtatau alibil fa innahum yuriduna makka, ukiwaona wameka farasi kando wakawavua yale yaliokuwa juu ya farasi vile kama viti, kisha wakaweka juu ya ngamia badala yake, wewe jua warejea zao Makka, ujue warejea zao Makka. Wa in kanu qad rakibu alkhayl wa saqu alibil fa innahum yuriduna almadina, na ikiwa wako juu ya farasi kisha ngamia wao waburuta, basi ujue hawa hawarudi Makka au waelekea wapi? Madina. Walladhi nafsi biyadihi, Mtume sana makaapa na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, la in araduha la asiranna ilayhim fiha, wallahi wakirejea wasema wataka kurudi Madina, tutaondoka hapa twende tukapigane na wao ndani ya Madina. Qala Ali fa kharajtu fi atharihim anzur ma yasna'un, nikatoka na watizama fanya nini. Fajannabu alkhayl wamtatau alibil wawajjahu ila Makka, wakawavua walinga farasi vile vile kwa juu yake, wakapanda juu ya ngamia wakarudi zao Makka. Na hapa pengine waweza kujiuliza kwa nini Mtume za sallam amfikiria hivyo, kwa sababu katika vita mnyama anayetumiwa kupigana ni farasi. Farasi ni mwepesi zaidi katika nini? Vita. Sasa lau kama wangelikuwa wamepanda juu ya farasi, si safari, kwa sababu farasi hana subra ya ngamia katika kusafiri kutoka Madina mpaka kufikia Maka. Kwa hivyo ni tu watapanda juu ya ngamia ndio wasafiri nao, wale farasi wao watembea hivi hivi. Lakini wakipanda juu ya farasi, juu ya masafa anayoyataka ni kwenda hapa hapa tu Madina, bado wataka kupigana. Kwa hivyo Mtume sallama akaelewa, ukiwaona wafanya hivi ujue nia yao ni hii, na ukiona wafanya hivi ujue nia yao ni hii. Ikawa nia yao wale ni kurejea wapi? Maka. Na hapa sasa ndio maswali yaja, ikiwa kweli hao Makuraish wanshinda, si waende Madina basi? Kwa sababu si washashinda. Lile jeshi liloshinda siku zote lina uwezo wa kuenda kukanyaga kanyaga katika kile kijiji ambacho wamewashinda, si ndio? Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla. Lakini mbona wageuke warudi zao Makka? Ndio nikasema tutakuja kuzungumza maudhu hapa, nani aliyeshinda katika vita vya Uhud. Ikiwa watu walioshinda wamejikusanya kusanya waelekea zao kwao, na huku wamewacha watu wako pale pale katika uwanja wa Uhud wamekaa kando wawaona, lakini wao wakageuza wakaenda zao. Baada ya kuondoka Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza amalia ya kuanza kutizama ni wangapi waliouawa na wangapi majeruhi katika masahaba wake, na insha Allah Taala tutakuja kuizungumzia pamoja na kupanga mazishi na kuwazika masahaba wake waliouawa katika vita vya Uhud kesho insha Allah Taala. Tutakuja kumalizia sehemu hizo, bado kuna mambo ambayo tutayagusia yanafungamana na vita vya Uhud mpaka kurudi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم Madina, na kuna mengine pia yaliyojiri. Bado hivi vita havijesha kwesha, tutakwenda navyo insha Allah Taala mpaka tufikie katika matukio yaliyotokea baina ya Uhud na Ghazwatul Ahzab. Kuna mambo yaliyotokea baina ya vita vya Uhud na Ghazwatul Ahzab tutakuja kuyazungumzia insha Allah. Tukifika hapo ndio pengine labda tutakuwa tumalizana na kuzungumzia vita في أحد نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.